Bab songo. Gusti Yesus nuli minggah ing prau, banjur nyabrang kundur menyang kutha sing didalemi, ya kuwi Kapernaum. Ing kono ana wong lumpuh ngluntung ing peturon, digotong menyang ngarsane Gusti Yesus. Bareng pirsa pengandele wong-wong mau, banjur ngandika marang sing lumpuh, "Atimu sing tatak, camu wis diapura." Ing kono ana ahli Taurat sawetara sing padha rerasanan, wong iki nyenyamah Gusti Allah. Gusti Yesus pirsa rasanane wong-wong mau, mulane banjur ngandika, "Ya kene kowe padha duwe pikiran sing ala mengkono. Gampang endi muni dosamu wis diapura karo muni tangiya lan lumaku. Aku arep aweh bukti yen putraning manungsa duwe panguwasa ngapura dosa." Gusti banjur ngandika marang wong sing lumpuh mau, "Tangiya, peturonmu angkaten lan mulya." Wong lumpuh mau ya banjur ngadeg lan mulih. Wong akeh sing padha ndeleng lelakon mau banjur padha wedi lan memuji marang Gusti Allah. Dene kersa maringi panguwasa semono gedene marang manungsa. Gusti Yesus banjur ngelajengake tindake. Nuli mirsa pegawe pajak jenenge Matius lagi lungguh ing kantore. Matius didawuhi, "Meluwo aku." Matius banjur ngadeg lan nderek Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus lagi dahar ing omahe Matius, ana pegawe pajak lan wong-wong sing dianggep ala dening masyarakat padha teka lan mangan bebarengan karo Gusti Yesus sarta murid-muride. Ana wong Farisi sawetara sing padha weruh, banjur padha takon marang para muride Gusti Yesus, "Yo kene gurumu kok mangan bebarengan karo pegawe pajak lan wong ala?" Gusti Yesus mireng pitakonan mau, nuli ngandika, "Wong sing waras ora butuh dokter. Sing butuh dokter kuwi wong sing lara." Surasanen, apa tegese ayat ing kitab suci, sing unine, "Kang tak kersakake dudu kurban, nanging tumindak ing katresnan. Sebab tekaku iki ora kanggo wong sing sampurno, nanging kanggo wong sing rumangsa dosa." Sawise kuwi para murite Nabi Yohanes Pembaptis padha sowan ing ngarsane Gusti Yesus. Banjur padha nyuwun pirsa, "Kawula lan para tiang Farisi sami nglampahi siam, nanging para murid panjenengan kok mboten?" Pangandikane Gusti Yesus, "Kepriye penemumu? Endi ana tamu ing pesta penganten kok prihatin? Yen pengantene lanang isih ana ing kono, mesti ora. Nanging bakal ana mangsane penganten lanang lunga saka ing kono. Ing wektu iku para tamu mau bakal padha poso. Ora ana wong nambal sandangan lawas nganggo bakal sing anyar. Awit tambalan kuwi bakal nyuwekake sandangan mau. Malah jalari suweke saya ombo. Mengkono uga ora ana wong sing nyimpen anggur anyar ana ing impes sing lawas, sing digawe saka lulang. Mergo yen mengkono impes mau mesti bedah. Anggure bakal wutah lan impese ora kena dienggo meneh. Anggur sing anyar kudu disimpen ing impes sing anyar uga, supaya luru-lurune tetep apik." Sajrone Gusti Yesus isih ngandika karo para murite Nabi Yohanes Pembaptis, nuli ana penggedene sinagoge sowan lan matur, "Anak kawula estri nembe kemawon tilar donya. Ewa semanten kawula nyuwun panjenengan kersa rawuh sarta demek piyambakipun supados gesang malih." Gusti Yesus banjur jumeneng lan tindak barengi wong mau. Para murid ya padha nderek. Nalika semono ana wong wadon sing lara ngracak getih, wis 12 taun lawase. Nyedhaki Gusti saka mburi. Wong mau batin, "Angger aku bisa demek jubahe wae, aku mesti mari." Wong kuwi banjur demek jubahe Gusti Yesus. Sanalika dadi waras. Nanging Gusti Yesus banjur minger, bareng mirsa wong wadon mau panjenengane banjur ngandika, "Sing tatak atimu ngger, pangandelmu sing marasake kowe." Tindake Gusti Yesus wis tekan omahe penggedene sinagoge. Ing kono panjenengane pirsa wong-wong sing arep ngunekake suling lagu kepaten, lan wong akeh liyane sing padha tangisan. Gusti Yesus banjur ngandika, "Padha metuwa, Bocah kuwi ora mati, mung lagi turu. Wong-wong mau padha ngeguyu panjenengane. Bareng wong akeh mau wis padha metu, Gusti Yesus nuli mlebu ing kamare bocah wadon mau. Sarta ngasta tangane. Bocahe banjur gumregah ngadeg. Kabar bab lelakon kuwi banjur sumebar ing setanah kono kabeh. Nalika Gusti Yesus tindak saka ing kono, ana wong wuta luru sing padha nututi panjenengane. Wong-wong mau padha bengok-bengok ature. Tedhake pun Daud nyuwun tulung. Bareng Gusti Yesus wis mlebet ing dalem, wong wuta mau padha suwan ing ngarsane, banjur didangu. Apa kowe percaya yen aku bisa marasake kowe? Atur wangsulane wong luru mau. Inggih, kawula sami pitados. Gusti Yesus nuli demek mripate wong wuta luru mau karo ngandika. Kelakono kaya sing dadi pengandelmu. Mripate banjur padha bisa ndeleng. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur manti-manti wong-wong mau supaya aja padha kandha karo sapa wae bab perkara mau. Ewa semono wong luru mau salungane saka kono nuli padha nyritakake marang saben wong ing wilayah kono bab Gusti Yesus. Bareng wong wuta loro sing diwarasake mau wis sungo, ana wong bisu kepanjingan demit disowanake ing ngarsane Gusti Yesus. Sawise demite ditundung dening Gusti Yesus, wong mau bisa caturan meneh. Wong-wong sing padha ndeleng padha gumun kabeh, ujare, durung tau ana lelakon sing mengkene iki ing tanah Israel. Nanging wong-wong Farisi padha muni, nggone nundung demit kuwi rak merga oleh pangwasa saka ratune para demit. Gusti Yesus tumuli tindak ndelajahi kutha-kutha lan desa-desa. Panjenengane memulang ing sinagoge-sinagoge sarta ngumumake bab dalaning keselamatan tumrap wong dosa supaya bisa dadi umat ing peperintahane Allah. Panjenengane iya marasake wong-wong sing padha nandang lara rupa-rupa lan sing awake padha cacat. Mirsa wong akeh mau Gusti Yesus ternyuh banget penggalihe mergo saka welas. Wong-wong mau katon yen kesel lan ora kopen kaya wedhus sing ora ana pangone. Gusti Yesus banjur ngandika marang para murid-e, sing kudu dinani akeh nanging wong sing derep mung setitik. Mulane padha nyuwuna marang sing kagungan panen supaya kersa nambahi cacahe wong sing derep.